Maria Gjersel, velkommen til.
Tak.
Hvad er det, der er så vildt ved den bog, du holder i hånden lige nu?
Jamen, altså, udover at det er en utrolig smuk lille bog i sådan et yndigt bind, så er det en bog, som jeg ved, Kierkegaard har fået lavet til sig selv. Og som et af to eksemplarer, han fik lavet, et til sig selv og et til hans forlovede Regine.
Den danske forfatter og filosof Søren Kierkegaard. Ja. Den hedder Gentagelsen.
Ja.
Den koster rundt regnet 850.000 kroner.
Ja, plus moms.
Klart. Den kan meget vel risikere at være på vej ud af landet. Væk fra Danmark og væk fra København, hvor Kierkegaard blev født for over 200 år siden, og hvor den vel egentlig hører til. Hvordan ville du have det med det, hvis den forlod landet?
Jeg ville da foretrække, den blev herhjemme.
Det mystiske ved den historie er jo, at det faktisk er dig, Maria Gjersel, der lige om lidt i din egenskab af antikvarboghandler flyver til New York og prøver at sælge den derovre. Det gør du, fordi ingen herhjemme, hverken privatpersoner eller myndigheder, vil købe bogen. Den og over 100 andre Kierkegaard-bøger, som du har med i din kuffert. Og det til trods for, at uafhængige forskere i dagens K-Live ellers karakteriserer de bøger som enestående. Vi skal have kortlagt motiver og argumenter i en sag, der dybest set handler om, hvor meget af vores kulturarv vi egentlig skal beskytte og holde fast i, og hvor meget vi godt kan lade forsvinde til USA, for eksempel. Velkommen indenfor til K-Live. I løbet af tiden frem til kl. 16 skal vi også se på en, ja, en anden sjældenhed, kunne man sige. Musikken og sangen her er sjældent, fordi den bliver fremført af to kvinder over 50 år. Undersøgelser viser, at kvindelige kunstnere har en stor risiko for at blive mere og mere usynlige efterhånden, som de bliver ældre. Den historie med besøg af Signe Højrup Ville Jørgensen, som vi hører her om en times tid. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og ordentlig velkommen, Maria Gjersel.
Tak.
Antikvarboghandler, indehaver af Nordens ældste antikvariat.
Ja.
Herman H.J. Lynge og søn hedder det. Du ligger altså inde med 113 sjældne værker af Søren Kierkegaard. Til en samlet værdi, har du regnet ud?
Ja, cirka 15 millioner.
Du har brugt lang tid på at bygge samlingen op. Nu har du altså vurderet, at den er klar til at blive solgt.
Ja.
Enkeltvis eller samlet. Det gør ikke så meget. Det er en historie, man kunne læse i Kristeligt Dagblad i går. Du vil helst, sagde du lige, sælge dem i Danmark. Hvorfor det egentlig?
Ja, altså, der er flere af dem, der er så unikke, at jeg mener, de hører til i Danmark. Det ville være ærgerligt, hvis de blev solgt ud af landet. Fordi det er en del af dansk kulturarv, og noget af det er, altså det, der er jo ikke nogen større hjemme næsten end Søren Kierkegaard, H.C. Andersen måske, Ørsted, men ellers er der ikke så mange andre, der når derop på det niveau.
Prøv lige at tage den der bog, den hedder Gentagelsen, den du havde fat i, ikke? Det er en kærlighedshistorie til Regine, som han var meget vild med dengang.
Og hun var hans et og alt. Altså hun påvirker hele hans forfatterskab, hans filosofi, alting.
Hvorfor er den bog så vigtig til at forstå ham så, at vi har den her herhjemme?
Jamen, altså, han skrev 8 pseudonyme værker, som er sådan inden for filosofien de vigtigste af hans værker. Og af de 8 værker, der fik han lavet 2 eksemplarer af hver af dem. Et til sig selv og et til Regine. Som han fik indbundet i bind, der minder om det her. Sådan nogle virkelig yndige, smukke bind med guld på eller blomstermotiver.
Ja, den er meget sød.
Ja, den er ret fin.
Ja, og dyr.
Og dyr, ja. Og tryk på virkelig fint papir med guldsnit og alt muligt. Men han fik lavet 2 eksemplarer hver af dem, og ikke mere, på særligt papir og særligt indbundet. Og dem beholdt han derhjemme. Han havde sine egne eksemplarer, og så havde han dem til Regine, som han opbevarede i sådan et palisanderskab, han havde fået lavet.
Okay, så de fortæller også historien om Søren Kierkegaard og hele hans liv og hans
kærlighed. Og den rolle, hun spillede i hans forfatterskab, i hele hans virke, ikke? Og det blev hun ved med, også efter forlovelsen blev brudt. Så hun spillede en enorm rolle for ham.
Ja. Nu er du, selvom du også har læst filosofi, så er du først og fremmest antikvarboghandler, så du skal have solgt den her bog til nogen. Hvordan er det gået med at prøve at sælge den i Danmark?
Jamen, der har ikke rigtig været nogen interesse herhjemme, så der er ikke nogen, der har udtrykt ønske om at købe den herhjemme.
Nej, hvorfor tror du ikke?
Ja, altså for det første, hvis vi ser privat, så er der ikke så mange samlere, der har den slags penge.
Nej, 850.000.
Ja, og af institutioner. Det ved jeg ikke, altså der har været tale om at lave et Kierkegaard-museum. Jeg ved ikke helt, hvad det bliver til, eller hvilken form det bliver i. Altså jeg synes jo, det ville være oplagt til et museum, for eksempel. Men jeg ved ikke, der er ikke nogen, der har sagt, de gerne vil købe det.
Grænser du rundt med kufferten til Kulturministeriet og styrelser og sådan noget, og banker på og siger...
Nej, det har jeg ikke gjort, men vi har gjort opmærksom på, at det her er til salg, altså overfor institutioner og museer og alle kirkegårdeksperter og sådan noget, så jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det er til salg. Det ville undre mig meget, hvis ikke dem, der går og pynser på et kirkegårdmuseum, hvis de ikke vidste, at det var her.
Tror du, det ville hjælpe, Maria Gersel, hvis du sagde, at jeg kan godt slå lidt af prisen?
Det ved jeg ikke. Altså, umiddelbart vil jeg da tænke, at hvis de var reelt interesserede i det, så ville de henvende sig og sige, at vi kunne godt tænke os det her. Vi kan måske ikke helt skaffe de midler, kan hjælpe os.
Mm, så vil du være til at snakke med?
Ja, det vil vi jo, fordi vi ser jo også gerne, at de bliver i Danmark de vigtigste af de her ting.
Og det er der mange, der er enige med dig i. I går, ja. I Kristeligt Dagblad, som sagt, kunne man læse flere stemmer, der sagde, at det er kulturarv, det her. Historien fortsætter så, efter du forsøgte at sælge bøgerne i Danmark, hvor du helst vil have, at de ender, så søgte du sidste år det såkaldte kulturværdiudvalg om lov til at sælge bøgerne i udlandet. Der er en stor messe, ikke? Coming up næste måned i New York.
I april. Ja.
Og man skal ligesom søge det her udvalg, når man vil sælge ting, der kunne være af national interesse, ja. Så skal de lige have lov til at se på det. Hvorfor vil du gerne have den tilladelse?
Jamen, ellers må vi ikke sælge det i udlandet. Og hvis der ikke er nogen herhjemme, der vil købe det, så kommer vi jo til at sælge det til nogle udenlandske samlere eller institutioner. Der er også institutioner uden for Danmark, som er interesseret i kirkegård.
Men du må være splittet her, for du står samtidig og siger, at du vil helst have det blev i Danmark, men så er det, fordi du har givet op på det danske marked.
Ja, altså, jeg så da helt klart, helst det blev her. Jeg vil sige, ikke hele samlingen. Der er 113 bøger, og kataloget er også samlet med det formål. At vise alt, hvad Kierkegaard har skrevet, det bibliofile aspekt af det, så det kan også bruges som et opslagsværk. Og i den forstand er alle bøgerne jo ikke lige vigtige, men der er bøger heri, som er ekstremt sjældne, og der er noter i af Kierkegaard, som ikke er registreret noget sted, som ikke er med i den store SKS-udgave, og der er de her eksemplarer af de her helt ekstremt sjældne bøger, han er bundet til sig selv og til Regine, som man ikke kan finde noget sted, som KB heller ikke har.
Håbede du at få lov af udvalget egentlig, da du spurgte dem?
Altså, jeg vil sige, ideelt set, så havde jeg da håbet på, at de havde sagt, prøv, der er nogle af dem, dem bliver vi simpelthen nødt til at have herhjemme. Og så er der selvfølgelig nogle af dem, hvor de ville sige, selvfølgelig kan du eksportere dem, fordi vi har eksemplarer af enten eller, vi har også flotte eksemplarer af stadier på livets vej. Eller...
Fordi hvis de havde sagt, du må ikke tage dem her ud, så fungerer det sådan, at så skal de ligesom prøve.
Ja, så skal de prøve at skaffe midler til det. Ja, og hvis de havde sagt, du må ikke sælge noget af det overhovedet, så havde det nok haft meget lange udsigter. Lidt ærgerligt, ikke? Men,
De stiller ikke op til interview, kulturværdiudvalget. Det er 5 mennesker under Kulturministeriet der, som, så vi ved altså ikke helt, hvorfor de vurderer, at de ikke er national nok en interesse. I dag, i dagens K-Live, skal vi høre fra 3 forskere, der alle sammen er meget uenige i det, altså at tillade, at du sælger de bøger der. En af dem er Johnny Kondrup, professor i nordisk litteratur på Københavns Universitet. Han er medredaktør af Søren Kierkegaards skrifter, og han er mest bekymret for 2 håndeksemplarer, enten eller sygdom til død. Nu kan jeg lige prøve at høre, hvordan han beskriver sin bekymring.
Hvor forfatteren efter deres trykning har arbejdet videre med værkerne, og de er værdifulde for forskningen, så de hører til på Det Kongelige Bibliotek eller tilsvarende sted. Fordi det altid kan blive interessant for forskningen at diskutere, og der kan altid opstå tvivl om, hvem er det egentlig, der har foretaget rettelserne? Er det Søren Kierkegaard selv, eller er det hans sekretær? Og hvordan forholder de enkelte rettelser sig til hinanden? Er de foretaget samtidig, eller er de foretaget på forskellige tidspunkter? Det er sådan noget, man kan se ved blækfarve og eventuelt pennens tryk mod papiret.
Ja, siger altså Johnny Kondrup, professor i nordisk litteratur, Maria Gersel. Når du hører det, kunne du så tænke, jeg tager ikke de 2 med. De 2 bøger lader jeg vel lige hjemme.
Jamen, det kunne jeg da godt, men det kræver jo, at der er nogen, der viser interesse for, at de skal blive i landet. Hvis jeg er den eneste, der synes det, eller nogle andre forskere, der siger, at det bør de gøre, men hverken at der ikke er nogen officielle institutioner, der siger, at det skal de altså, eller det bør de, eller vi vil gerne prøve at arbejde på, at de bliver her, så synes jeg ikke, jeg har yderligere forpligtelse end det, hvis vi nu har givet det 3/4 år, hvor de faktisk har haft mulighed for at gøre, hvad de ville, henvende sig til os, eller sige, at de synes, det er interessant. Eller at om vi vil samarbejde om, at de kan blive her, eller et eller andet, så gjorde vi selvfølgelig gerne det. Men hvis der efter lang tid faktisk overhovedet ikke har været nogen interesse, så synes jeg måske ikke, jeg er forpligtet til at gøre det.
Så du er sådan lidt Johnny Kondrup. Hvis du synes, de er så vigtige, så må du købe dem selv. eller skaffe pengene.
Ej, men jeg kan jo ikke rigtig beholde dem selv, fordi jeg har heller ikke økonomi. Nej. Bare beholde mig hjemme selv, fordi, for at kunne stille dem til rådighed til folk, der gerne vil se dem.
Det er rigtigt.
Men lige den her sygdom til døden, har nævnt, altså det er jeg fuldstændig enig i, for der er faktisk en note i, 2 noter i, som ikke er registreret noget sted. Så det er noget helt unikt, og noget, man faktisk ikke vidste fandtes før.
Så det, du ønskede dig i virkeligheden, Maria Gersel, i den her sag, er et nej fra kulturværdiudvalget. Altså, fordi så ville de passe på bøgerne, og så ville de skulle sådan lidt købe dem.
Ikke? Ja, jeg ved ikke, om jeg havde ønsket bare et nej, men det havde da været fint, hvis de havde sagt, at der er en del af bøgerne, de synes er vigtige nok til at beholde.
Ja.
Og nu sagt, tager du... skal du ikke eksportere. Det havde været fint med os. Altså.
Nu tager du så dem alle sammen med til USA. Tror du, har nogen af dem med tilbage?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Men
det
er ikke sikkert,
vi tager dem alle sammen med derover, men nogle af dem tager vi i hvert fald.
Men den, du lige stod der og valgte, da du fik chancen for at beskrive en, gentagelsen, Sørens egen kærlighedshistorie til Regine, bliver den solgt derover?
Ja, det vil jeg tro.
Så den ser vi altså for sidste gang nu her?
Måske.
På P1?
Måske.
Men det fylder dig ikke med noget andet end, sådan var det. Du har gjort det, du kunne.
Der er ikke så meget mere at gøre, synes jeg. Jeg synes ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skulle gøre.
Du kunne lade være med at sælge dem jo, men det har
Jamen,
du
det
ikke
rigtigt,
råd til.
Men, ja, det har jeg faktisk ikke rigtig råd til. Jeg har også givet penge for dem, kunne du huske på.
Du skal også have en månedsløn.
Ja, lige præcis. Ja.
Det er faktisk også ret svært at komme på kulturværdiudvalget. Jeg undersøgte lige, hvad der er. Bare i 2025, der var kun en tegning af Martinus Rørby fra 1835, og så en flintdolk fra Stubberup ved Nysted. Så måske kunne man opfordre dem til at sige nej til lidt flere ting. Eller hvad skal dit budskab være herfra?
Jamen, jeg ved ikke, om der er et... Altså, de skal jo også finde pengene et sted.
Ja.
Og hvis de ikke har pengene, kan de jo heller ikke gøre så meget, kan man sige. Så er der jo nogle andre, der skal sige, at det er vigtigt nok, at det bliver her, og vi vil gerne give pengene til det. Ikke?
Ja, sådan er prioriteringerne.
Ja.
Tak fordi du kom og fortalte historien, Maria Kirsten. Og held og lykke i New York, havde jeg sagt. Det må jeg godt ønske dig, ikke?
Det må du
selvom
godt.
Vi ikke håber det alligevel. Eller jo, du skal jo leve, som du siger. Indehaver altså er Herman H. J. Lynge og søn. Ældste i Norden, antikvariat. Man kan se dem, kan man ikke det? Stadigvæk. Hov, nu fik jeg lige. Oh. Det kan man.
Ja, de er nede i forretningen.
Det er godt. Der er meget mere om den her historie i løbet af K-Live, når vi bliver lidt klogere på, hvad det er for en rolle, de her bøger så kunne spille i Danmark, hvis nogen ellers ville lade dem blive her. Du lytter til K-Live. Klokken er 14:15. Bandet Apaka er med raketfart på vej mod stjernerne, er der mange, der siger. Næsten 1 million månedlige lyttere, et utal af priser. De har slået sig fast som ungdommens stemme, holdt nytårstale på DR2, og de vil have fred, fællesskab og en bedre verden. Anmelderne i dag med Mathias Hammer spørger, om det er naivt eller kærkomment. De har lyttet til Apakas nye album, der hedder Vild Ungdom.
Muff og Kjartan, havde I en vild ungdom?
Jeg føler jo stadig, jeg er ung. Jeg er kun 30.
Ja, okay. Har du en vild ungdom?
Den er måske blevet mere og mere stille med årene.
Muff?
Min ungdom var alt andet end vild. Jeg var mest nede i kirken. Jeg havde det vildt.
Ja, det er jo det, man har.
Det har man.
Når jeg bliver stor, vil jeg være alt andet end min far og mor. Jeg vil være der, hvor man gror. Det unge danske sensationsband Apaka har et budskab, der ikke er til at tage fejl af. De vil være anderledes end far og mor. De vil tale om det svære, tro på det gode, dyrke de konstruktive fællesskaber og sammen skabe en bedre verden. Det er opbyggeligt, så det basker, sympatisk og kærkomment bimlende naivt. Apakas nye album hedder Vild Ungdom, men i de 11 sange i det melankolske, elektrosymfoniske, jazzy højskole-pop-rock-univers optræder ingen frække damer, hurtige biler, bevidstløse nattefester, penge og Carl Smart. Så er det gammelfar her, der har misforstået, at ungdommelig vildskab ligger i en bamsekrammer til alle, der længes efter samhørighed og en verden, der starter med fred? Hvad fortæller det om Danmarks ungdom, at tidens popfænomen er bløde drenge i genbrugstøj? Kan Apakas poesibogs lyrik virkelig blive til evergreens for en hel generation? Og hvem siger, at mor og far ikke også drømte om et menneske, der elsker at elskes? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og hermed velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag, Katrine Muff og Kjartan F. Stolberg. Kjartan, du er musikanmelder på Soundvenue og vært i podcasten Sang mod Sang. Og Muff, Katrine Muff, jeg kommer til at kalde dig Muff, det ved jeg.
Det er okay.
Det er godt. Du er sanger, og du er sangskriver, og grunden til, at jeg kalder dig Muff, det er, at du også er min private ven. Og sammen er vi to værter både i det program, der hedder Sangbogen med Muff og Hammer på P2, og i før søndagen på DR1. Kjartan, lad mig lige begynde med dig. Apakas længe ventede album Vild Ungdom her, det er 11 sange, 40 minutter i alt. En af de her 11 sange er sådan en halvanden minuts dims, sådan en diffus klangbads intermezzo. Tre af de resterende sange, dem jeg vil kalde de tre største hits, har været ude i noget tid. Derudover er der den sang, der hedder Dagen er gået, som blev sunget i studiet, da Apaka holdt nytårstale i programmet Deadline på DR2. Med andre ord, det her album er altså 6 nye sange, vi ikke har hørt før. Er det ikke lidt undervældende?
Nej, jeg har hørt meget værre. Jeg tror, Nephews sidste album, inden de gik i opløsning, havde vitterligt kun én ny sang på sig. Og jeg vil sige, at modsat også det her Nephew-album, så skaber rammen, som helhedsoplevelsen i albumet er, det skaber en ny kontekst til de allerede kendte sange, som i høj grad løfter dem og giver dem et mere samlet budskab. De stopper med bare at være individuelle numre, men bliver oprigtigt til en del af en helhed, som jeg ikke synes, at man kan sige om alle danske popplader nu til dags.
Nej, og det giver mening, det får du lov til at uddybe, men altså bare lige kort, det vil sige, du er ikke skuffet over fylden?
Nej, slet ikke, og især heller ikke, fordi at de nye sange, vi så også får, viser nogle sider af Apaka, jeg ikke vidste, de havde.
Fedt. Muff, jeg synes, der er langt imellem nye bands, der har så klar en profil som Apaka. De fire drenge her, de er på rekordtid blevet synonym med det, jeg taler om indledningsvis, altså fællesskab, det at være gode ved hinanden og passe på verden og rumme mennesker, der har det svært. Og som et voksen menneske, som jeg og vi er, og som forældre, så er det jo umuligt ikke at holde af. Men altså, hvorfor tror du, at netop Apaka og de her budskaber taler så stærkt til den unge generation netop nu?
Det er, fordi de er et økologisk band i en verden fuld af ultraforarbejdet musik.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, at deres lyd er organisk. Det er rigtige trommer. Der er ikke trommemaskiner. Der er ikke sådan synderligt mange samples. Hvis der er, så er det nogle stemmer. Det er ægte mennesker, der spiller ægte musik på ægte instrumenter, de har lært, da de var børn, og så er de blevet voksne, ikke? Eller de er blevet unge. Og jeg tror, at den lyd her, altså også Rumle Kjærsås stemme, som lander lige imellem sådan en meget varm og dejlig, altså det er hverken for varmt eller for sørgeligt. Der er doseret melankoli, så vi lige akkurat kan klare det. Altså det er økologiske grøntsager.
Som sådan en kontrast til sådan en AI-virkelighed, vi lever i her.
Ja. Ja.
Der er sådan noget jord på grøntsagerne også. Sådan nogle små ting, som for eksempel det store hit, En drøm om et menneske. Mm. Der Rumle, han udtaler ikke ordet drøm, han udtaler det sådan drøm. Det er jo dejligt sådan uskolet.
Ja, der er simpelthen jord på den opgravede kartoffel her, den kommer lige fra mulden.
Ja.
Okay, det skal I få lov til at uddybe. Lad mig bare lige sige, for nu nævnte du lige Rumle Kjærså, som altså er forsanger. Og bare lige for at få de andre med, så har vi Bertram Plauborg, Bertil Nielsen og Nora Rasmussen. Er det ikke korrekt?
Jo.
Det er super godt. Nu skal I høre, vi skal tale meget mere om det her, men vi skal som altid lige give vores lytter mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med det, vi skal tale om. Altså Apakas album Vild Ungdom. Vi gør det lidt anderledes i dagens program, end vi plejer at gøre, for i stedet for at tale om albumet og præsentere det i ord, så synes jeg lige, vi skal lytte lidt. Og derfor har jeg bedt jer og mig selv om at vælge en lille passage i en af sangene, som I på en eller anden måde synes er særligt sigende og måske særligt godt. Og Muff, vil du ikke lige begynde med at fortælle, hvad du har valgt?
Jo, jeg har valgt Flyver som fugle. For det første synes jeg, det er et super spændende nummer, fordi det starter med noget, som lyder næsten for dumt til at være sandt. Ikke? Hvad nu, hvis vi alle sammen stoppede op og sagde, har du det godt? Jeg synes, du er flot. Det er sådan, det er et barn i 3. klasse, der har skrevet den sætning.
Godt og flot.
Men de står ved det, ikke? Og så vokser det her nummer ligesom til, at nu flyver vi som fugle, brænder frygten væk fra kroppen, ikke? Og så slutter omkvædet af med, giv alt, hvad du har, så de kan se, at vi er her, ikke? Og den der sådan kalden til ikke kamp, men kalden til synlighed, den bliver forløst helt vildt godt i produktionen, og så kommer det her sådan kakofoni af stemmer, som er alle mulige forskellige smukke korstemmer, og det der sted, der er sådan, får jeg lyst til at cykle så hurtigt på min cykel, at jeg kan flyve.
Sådan flyver vi som mule, brænder frygten væk fra
Og der kommer kor på også, ja. Ja, du sidder og smiler over hele femmeren. Det er lige før, du letter på en cykel, når jeg kigger på dig her i studiet, Muff.
Ja.
Ja, hvad siger du, Kjartan? Er det fedt, der?
Jeg synes, det er virkelig, virkelig flot. Det er et af de smukkeste numre på pladen, mm-hmm. synes jeg. Og der er netop den der store, ungdomlige fælles eufori over stemningen på nummeret.
Men er det noget særligt, det her? Altså, når jeg hører det, er det ikke også meget sådan klassisk rock?
Jamen nej, det er det ikke. Fordi hvis du lægger mærke til, hvordan den der pause for eksempel er lige efter, så de kan se, at vi er her, så tror man, at forløsningen ligesom kommer med det samme. Fordi det er vi vant til fra det ultraforarbejdede ja. Mad, ikke? Vi er vant til, at sådan, det skal være effektivt, det skal være hurtigt, der skal være skåret ind til benet. Og så kommer der lige pludselig en lang pause med luft, hvor man sådan næsten tror, at man altså falder uden at blive grebet, og så sætter trommerne og gitaren ind. Ikke? Så det er en anderledes måde at producere et popnummer. Jeg synes faktisk også, at de melodisk udfordrer vores ører. Mm. Det er klart, en drøm om et menneske er let tilgængeligt og nemt, og det er en popsang, som er sådan...
Altså, ja. Lidt afkodelig på den måde.
Virkelig
ja,
lidt afkodelig. Ja, ja. Men alle deres sange er ikke lidt afkodelige.
Nej.
Og det kan jeg godt lide.
Det vender vi tilbage til. Jeg synes bare lige først, Kjartan, vi skal også lige have et eksempel fra dig.
Jeg synes, at den sang, der var udgivet som single i forvejen, men som efter min mening virkelig er krystalliseret som en all-timer, efter at albumet er udkommet, det er afslutningsnummeret Vi pumper hjertet op, som er 5 minutter lang, og mm-hmm. det kan godt være, at man kommer og siger, 5 minutter, det er ikke noget særligt. Dengang jeg var barn, så lavede Mew sådan 8 minutter lange sange, men netop i det der ultraforarbejdede popsystem, så er 5 minutter faktisk ret meget, især for en single udgivelse. Det er et nummer, der kræver meget tålmodighed. Den er stille i rigtig, rigtig lang tid, den her sang, Vi pumper hjertet op.
Vi pumper hjertet op, nu bliver hjertet til en luftballon. Se, vi svæver på vindens tæppe, der er det, der kan standse os. Kærlighed, den røde himmel er ild. Den varmer din sjæl, eller brænder huset ned. Men jeg tror på den her tosomhed. Vi er for evigt og for livet.
Ja, sådan kommer den altså i gang. Det 11. og sidste nummer, Vi pumper hjertet op, og nu bliver hjertet til en luftballon. Og der er vel også det der sådan lidt økologiske, altså det her guitar-fingerspil, som bare lyder super dejligt og lidt lejrebålsagtigt sidst på aftenen, ikke?
Jo. Ja, og den fortsætter bare i den rille i over nærmest halvdelen af varigheden, og man kan bare hvile i det og have det rigtig rart med det.
Jeg er også meget begejstret for det nummer, mest for guitar-fingerspillet. På et tidspunkt lidt senere skal vi også lige tale, altså nu, du havde den der med godt og flot, Muff, og her, vi pumper hjertet op, nu bliver hjertet til en luftballon. Se, vi svæver på vindens tæppe, der er intet, der kan standse os. Når jeg læser de her tekster, så med fare for, at jeg kommer til at lyde som en snop, og der er sådan lidt, jeg bliver lidt gammelklog, lidt klogere, kan jeg godt mærke, men jeg synes, det er meget banalt noget af det. Men til gengæld er jeg helt på linje med jer, når vi taler om den musikalske produktion, og faktisk den musikalske kreativitet og kompositionerne, som i mine ører er væsentligt mere end banal pop. Altså, jeg synes faktisk, der er noget af det, der er næsten sådan helt jazzet. Det er ret lejesygt. Jeg vil også gerne lige spille et lille eksempel. Det er fra den sang, der hedder Hold om mig, som er i valsetakt, eller sådan en 6/8 sang. Den eneste på albumet, tror jeg nok. Og med nogle ret krydrede akkorder, og det er ret jazzet, og det er ret episk. Og jeg får sådan Tobias Trier-vibrationer. Jeg synes, det minder meget om sådan en Tobias Trier-sang, fordi den er lejesygt, den er sjov. Det kan være, den tager sig selv lidt mere højtidligt, end Tobias Trier ville gøre. Men der er sådan noget episk i det der med, at jeg kan ikke finde tilbage til at være ligesom barndommen på skæve akkorder, en sjov melodi, og så sådan en udvikling, der faktisk går fra noget jazzet til noget rocket.
Sådan en dag som i dag, der tænker jeg tit på den gang, jeg var lille og sag.
Det er den der akkord.
Ja, fed, ikke?
Jo, men det er den, der minder om Tobias Trier. Ja,
den kommer tilbage. Men nu har jeg glemt, hvordan man maler sit billede og viser hinanden. Jeg har brug for lidt hjælp nu, for har mistet mig selv.
nu.
Får man da lyst til at spille luftgitar her, gør man ikke det?
Jo, det gør man.
Eller lufttrummer.
Ja, ja. Altså, nu har vi hørt tre eksempler her, og altså, hvis I skal sige som anmelder her, hvad er det, der karakteriserer den her musik? Altså, er de gode popsnedgere, eller hvad er det, Apaka kan sådan musikalsk, der fungerer godt i vores ører?
Jeg vil sige, de er også gode popsnedgere, men det har vi jo som sådan vidst om dem i noget tid. Jeg synes, det er fedt ved det her album, nemlig at det er åbenbart, at de er så meget mere end bare fede popsneaker, men at de også nemlig tør være lidt grimme, være lidt beskidte og tør være så hyper oprigtige i den grad, hvor du måske er ude og sige, at det er helt banalt på en måde, der altså vil være en ræderlig digtsamling, hvis de her tekster bare blev udgivet, men som fungerer virkelig, virkelig godt, når det er filtreret gennem det her musikalske univers, hvor at man netop kan høre alle uperfekthederne og høre også leveringen, der bare virkelig gør, at det trænger igennem og går ned i sjælen og rent faktisk lyder er noget, der har virkning.
Ja.
Og der vil jeg sige, at der tror jeg, at Apaka har været rigtig heldig at finde sammen med Adi Sukhanovic.
Ja, det var nemlig næste spørgsmål. Hvor meget det er ham, der har produceret den.
Det er ham, der har produceret den, og han har formået, og hvis vi skal blive i de økologiske grøntsagsanalogier, virkelig at være nænsom med de her grøntsager på en måde, så man kan smage dem i retten. Og det er også blevet krydret med noget, som Apaka umuligt kan være vokset op med, fordi at der var de slet ikke gamle nok til at dyrke Oasis og Red Hot Chili Peppers og sådan nogle ting, som jeg... Altså, der kan man ligesom smage nogle af de ingredienser. Man kan smage noget Coldplay klart med Viva La Vida-klaveret i starten. Mm, mm. Men i det nummer, du lige spillede, der kan man også smage Parachutes. Man kan smage Sparks fra nogle af de tidlige albums, hvor Coldplay var et band. Mm-hmm. Altså, man kan smage inspirationen fra det der med
og det,
band.
Og det er Adi Sukhanovic, der er kommet med det, er din påstand.
Han har formået at kultivere det, de allerede kan.
Mm.
Og så ligesom sådan sætte det ind i en historisk kontekst, synes jeg.
Yeah.
Han har jo både baggrund i jazz, elektronisk musik, han har produceret bise og alle mulige forskellige ting. Og jeg synes bare, at det er fantastisk, at han ligesom også formår at gå ind på deres præmisser og forædle det, de kan.
Ja.
Og det er det, jeg synes, han formår.
Jeg har også lige et lille andet eksempel, fordi jeg bare synes, det er en fin lille sådan produktionsdetalje. Sang nummer to hedder Hvor kommer vi fra? Og i mine ører er det et af de mindst overvældende numre på pladen. Så det er meget sådan livet dancehall-agtigt. Men så laver Adi Sukhanovic sådan en 80'er blibbelip synthesizer-lyd, som på en eller anden måde hiver selvhøjtideligheden ud af det, synes jeg er ret skønt. Ja.
Men det er jo også en Marquis de Sade
Det er Anne Linnet, det her.
Ja, ja. Og vi ikke, altså, det er mange forskellige bandkontekster, man ligesom kan sådan sige, der var noget, der smagte lidt af det.
Ja.
Ja.
Er det ikke kvalitet i sig selv, at man ligesom kan gå på skattejagt? Hvorfra kommer inspirationerne?
Jeg synes jo, det er sjovt, men jeg synes mest af alt, det fortæller noget om en fællesskabsfølelse, fordi at de her bands har fået os til at føle noget kollektivt op gennem alle årene, og det er det, man tapper ind i. Ej, det der fællesskab har altid været der på en eller anden måde.
Ja.
Her er det igen.
Jeg synes også, gamle referencer, det her nummer, Hvor kommer vi fra, det starter jo nærmest med et riff, der nærmest lyder lidt ud af Pride in the Name of Love af U2.
Mm-hmm.
Og altså, nu snakkede du om, at de måske er for unge til Red Hot Chili Peppers og Oasis. Det er jeg nærmest ret beset også, og alligevel så var det noget, man lyttede til i min ungdom. Så jeg tror måske også, at det er bands, der bare har transcenderet generationer, og jeg tror især med Oasis comebacket her, at det er noget, som unge musikere, der ikke var til stede i storhedstiden, også er meget, meget bevidst om den her samlende virkning, som de her store, omfavnende rockbands har.
Mm.
Men der er nok nogen, der har hørt det, fordi der er en storebror, der har spillet det for dem, eller en storesøster, der har vist dem. Altså, du ved, det er bare det der med, at det er noget, der er blevet arvet, ligesom det genbrugstøj, de har på.
Men det synes jeg er, altså det er jo en del af fortællingen om Apaka. Og når man sidder her som en gammel 43-årig mand, så bliver man jo på en eller anden måde taknemmelig. Jeg er nærmest rørt over, at ungdommen ser sig lidt tilbage en gang imellem. Og det synes jeg også lige, vi skal tale om de gør i deres tekstlige univers. Fordi som sagt, så oplever jeg de her tekster du sagde det også, Kjartan, det ville være en rædelig digtsamling. Det er ikke stor lyrik, altså. Hvad hvis vi alle sammen stoppede op og sagde, har du det godt? Eller, ja, hvad er det også? Altså, husk, dagen er lang, hvis du leder efter mørket med en lygte. Det er også sådan lidt Piet Hein Grucke-agtigt køleskabsmagnet, ikke? Men altså, der er også nogle ret fine henvisninger undervejs, og jeg er bare lige nødt til at fremhæve Flyver som fugle hedder sangen. I andet vers af den sang, altså Rumle Kerso, der er forsanger i Apaka. Hans far og farbror havde det band i 80'erne og 90'erne, måske også senere, men det var sådan min ungdom, der hed Moon Jam, som var sådan noget saxofonpop. Og hans farmor hedder Lotte Kerso, og har skrevet altså bagkataloget af børnesange og pædagogiske sange op igennem 70'erne og 80'erne.
Det er børnerytmikkens moder.
Det er børnerytmikkens moder, og hun har en sang, der hedder Her bor jeg. som alle i vores generation i hvert fald kender.
Også i min generation, vil jeg sige.
Det er godt. Jamen, det er jeg glad for at høre. Og det der med, at Apaka de lige smider et lille citat ind derfra, det synes jeg er ret skønt. Prøv lige at høre her.
Bor du i et hus på Fyn, en lejlighed i byen, trykker du næsen flad ind mod ruden.
Er det ikke skønt?
Jo, det er så dejligt.
Ja, det synes jeg også. Altså, lad os lige tale lidt mere om de her tekster. Synes I også, det er banalt? Eller er det mig, der er en snop?
Jeg synes jo, det er unge mennesker, der skriver der, hvor de er. Mm-hmm. Og det der citat, for eksempel til Lotte Kerso, det er jo sådan en, det her er det, jeg er vokset op med. Det, og nu er jeg nået hertil i mit liv. Og jeg synes, de står på tær poetisk i forhold til, hvor de er henne i deres liv. Men jeg synes, det er så dejligt, at der ikke er nogen, der er kommet og sagt sådan, skal vi ikke lige kigge på, at I bruger kanten som reference i de første tre sange? Ja. Altså prøv at se, hvordan du hænger kun med en hånd ud over kanten. I første nummer, andet, jeg vil ikke hjem, jeg vil bare flyve ud over kanten igen. Tredje nummer, vi sætter os ned, ser dybt ind i hinanden, lange øjne, du kan få mig ud på kanten. Ikke? Og det der med, at der
synes
ikke...
Synes du, det er dejligt?
Jeg kan godt lide det uredigeret i det. Mm-hmm. Altså, jeg kan jo også godt lide, når Medina har skrevet tekster på sin mobiltelefon, fordi jeg kan godt lide umiddelbarheden. Og vi har masser af store poeter, som redigerer deres tekster, altså sådan så, at vi får et destilleret produkt, et Peter Sommersk, sådan, du ved, en leg med ord på den her måde. Men det, jeg synes er den største værdi med Apaka, det er, at de er ikke voksne, de er unge, mm-hmm. og vi får lov til at se dem vokse op i realtid igennem deres tekster. Så det her, det er et vindue ind i ungdommen, og det skal vi sætte pris på, og ikke kritisere som, at det skal være noget, det ikke er.
Nej. Altså, jeg tror, jeg måske for så vidt enig i, at det på et eller andet plan er banalt, men jeg er uenig i, at det af den årsag skulle være dårlig lyrik. Jeg synes, det er rigtig god lyrik for det popunivers, som Apaka har i sinde at male her. Nemlig, nu bliver der snakket om, albumet hedder Vild Ungdom, ikke? Og det er jo netop det at kunne få lov til at være også lyriker på sine egne ungdomspræmisser, frem for at der skal være nogle voksnes idéer om, hvordan lyrik skal se ud, som i høj grad er med til at drive den her lyrik til at tage den form, det har. Mm. Det vil næsten gå ud over albumets sådan, egen målsætning og egen deres eget program, hvis lyrikken var helt skarpt skåret på en eller anden måde.
Så I oplever en ægthed, en troværdighed, en ægte ungdom i det her?
Jamen ja, det gør jeg. Ja. Og jeg synes, at det er helt vildt skønt, at når man sådan skal kigge på de overordnede metaforer på den her plade, så er det, at de enten flyver eller falder. Ja. Det gør de hele tiden. Ikke?
Det er lyrik, et ungt menneske vil lave.
Det er at være unge. Det er de der idéer om, altså sådan det, inden der er nogen, der er kommet og sagt, ja, det kan godt være, I vil have åbne arme og åbne grænser og fred, men hvor skal pengene komme fra? Ja. Det er ikke der, de er ikke nået til endnu,
nej,
vel?
Nej.
Altså, og det synes jeg er vidunderligt, og det er også dejligt at blive mindet om som voksen, hvor at man er blevet tvunget til, at man skal kigge hele tiden sådan ens naive idéer efter i sømmene. Mm. Og her er de bare sådan, ej, vi har det her design, kunne det ikke være fedt at lave den her enormt simple verden, og vil verden ikke være et bedre sted? Altså, der er også, tag mig med til Joanna-referencer.
Ja,
ikke? Og det der med sådan, at jeg vil hen til et sted, hvor jeg kan gro, og hvor jeg kan,
altså... og hvor vi starter med fred.
Præcis.
Hele den tekst er jo nærmest bare en gendækning af Joanna, men så sat til sådan en af de alligevel mere pumpende rocksange på pladen.
Det er meget
pladen.
Sådan macheri-bong-bong fra The Minds of 99. Ja.
Okay, men altså, point taken, det er bare mig, der er en gammel snop. Det er helt
vildt.
Jeg tænkte det sgu nok. men altså, så er det noget andet, fordi en ting er, hvilke ord de bruger. Så er det alt det, hvad de synger om. Og de synger jo meget om at have det svært og have brug for at lige trække sig tilbage i to dage og være for mørket. Men samtidig har de altså længslen efter en verden, der starter med fred. De vil gerne tro på det gode. I den sang, der hedder Dagen er gået, der bevæger vi os altså fra igennem de yderste kontraster. Der er passage i verset her, der altså er så mørkt og depressivt, så det næsten er selvmordstruende, ikke? Røgen kvæler min lyst til at være her. En dommedag lægger sig ind i kalenderen. Kan man være her, når man ikke orker? Men hvad er lyst, når man alligevel græder? Og så kommer omkvædet. Jeg tror, fremtiden er åbne verdener, åbne grænser og store hjerter. Himmel, himmel. Undergraver det ikke mørket, at der altid i de her utrolig opbyggelige og dejlige og sympatiske sange skal være et lys for enden af tunnelen?
Nej, for det er lyset, det handler om. Det er lyset, som det her album handler om, og det netop opløfter lyset til rent faktisk at være værd at kæmpe for, at der er det her mørke, som jo er til stede, ikke? Hvis det bare var lys og glade dage hele vejen igennem, så ville der jo ikke være noget netop at hejse en fane på vejen af.
Mm.
Så nej, det er jeg stærkt uenig i.
Okay, så vi kan jo også tro på mørket, selvom der alligevel er sådan en...
Jeg tror bare, jeg har det sådan, at det er ikke Apakas ansvar at få fremhævet det på den måde. Vi har masser af andre kunstnere, som går ind i mørket og bliver ind i mørket, og altså Søren Hus, som bliver ind i mørket mm-hmm. i et helt album, og mm-hmm. kommer en lille smule ud af døren på sidste album i Tak for Dansen i hans sovealbum, ikke? Og det her, det er en anerkendende ungdomsplade, som fordi de er meget bevidste om, at i deres generation er der rigtig mange, der har det svært, og det mørke skal anerkendes, men det skal ikke låses fast.
Nej.
Og de unge mennesker, der går ind i lejligheden, man har ligget i lidt for længe, og åbner vinduet, ikke? Og der kommer ikke frisk luft ind og fylder det hele med det samme, men lidt af gangen har også ret.
Ja.
Jamen, det er meget fint. Altså, jamen, det er Apaka er. De er, og det er det jo blevet ret hurtigt, altså samlingspunkt for den her sådan formørket ungdom i en verden, som er fuld af utryghed og klimakrise og konstante forandringer. De har noget på hjerte, vi lytter til dem, så jeg synes lige, vi skal tale lidt om, hvad de egentlig repræsenterer af Apakas. Lad os bare lige først lære dem lidt bedre igen.
Ikke Apaka, men Apaka møder hinanden på Det Fri Gymnasium i København i 2018.
Kan høre, ind.
De fire gutter går i 8. og 9. klasse, og deres første koncert sammen er til et forældremøde på skolen. Allerede året efter udgiver de deres debutsingle Blomsterbørn.
Vil du være blomsterbørn med mig? Vi kunne være blomsterbørn.
Navnet Apaka er i øvrigt den latinske Google Translate-oversættelse af Mælkebøtte, som er Det Fri Gymnasiums logo. Et par år senere, i 2022, udgiver Mælkebøttedrengene debutalbummet Et år uden dig. Og i 2024 udgiver de Magna med gennembrudshittet Smelter under månen.
Du kigger på mig et sekund. Jeg smelter under månen.
Og herfra går det rigtig stærkt. Den 3. juli 2025 skriver Apaka Roskilde Festival-historie, da deres koncert på grund af forudset pladsmangel bliver rykket fra opvarmningsdagene til festivalens næststørste scene, Arena.
Roskilde. Tusind tak for i dag. Det har været stort for os, det her. Vi er evigt taknemmelige for, at I har lyst til at komme og være sammen med os og dele det her øjeblik sammen med os. Tak for det! Har I mod på, inden vi går, at vi lige synger den her den sidste gang sammen?
En drøm om en mand.
Så følger en sommer med 47 koncerter på festivaler og spillesteder i hele landet. Og med det et loyalt publikum. 730.000 månedlige lyttere på Spotify. I 2025 vinder de både P3-prisen og P3-lytterprisen og bliver kåret til årets nye danske navn, årets danske hit og årets danske udgivelse ved Gaffa-prisen. Og præcis et år efter Roskilde-debuten vender Apaka tilbage til festivalens og landets største scene. Vi har glædet os fucking meget til at fortælle, at vi skal spille på orange scene. Vi danser stadig på minderne fra sidste år, så vi glæder os til at skabe nogle flere, siger de. Og siden da har de også annonceret deres første stadionkoncert i Parken i 2026, som blev udsolgt på 4 dage.
Tusind tak, Arena!
Ja, det er gået rigtig godt og rigtig hurtigt og blevet rigtig stort på rigtig kort tid for de her fire unge gutter af Parka. Altså, knækkene er i begyndelsen af 20'erne, 22 år gamle, tror jeg, de fleste af dem er, og har jo ikke skrevet så mange sange. To reelle albums er det vel, og en masse singler, EP'er og sådan noget. Men altså, det er jo ikke et gigantisk bagkatalog, de har stablet på benene allerede. Men nu er de altså superstjerner. Er det gået for hurtigt for de her unge drenge?
Det føles jo indtil videre som om, at når man bare ser tidslinjen, ja, men når man rent faktisk hører produkterne og ser koncerterne, så virker det jo som om, det faktisk er gået i et tempo, de er enormt gode til at overskue. Det helt store kommercielle gennembrud har jo også lyst til at sige, er kommet lige akkurat som de også som sangskrivere, og også at de har fundet nogle musikalske samarbejdspartnere, som rent faktisk kan bære det, ikke? Hvis de var blevet så store med deres helt tidlige materiale, så altså det helt tidlige, vi hørte i den her lille sammenklipning, det var jo godt nok, altså det nye album er jo også upoleret i forhold til alt det super processerede, ikke, og ultraforarbejdet, men det var jo godt nok altså ikke lige frem det smukkeste, vi lige hørte, da vi hørte deres aller første sang.
Nej, der er
sket. Jeg har sådan en fornemmelse af, at de har haft tid til at øve rigtig meget, mm-hmm. og de har haft tid til at spille sammen og lære hinanden at kende, og jeg tror noget af det, som er Parkas helt store force her, det er, at de ikke kun skal gå på rumlesben, som mange bands jo ender med.
Ja, altså
på forsangerens image og forsanger. Altså, de insisterer på at sidde alle fire gutter inde i Genstart, og de insisterer på at være et band, og det er noget, som man skal vende sig til og se på. Det har vi sådan næsten ikke kunne finde ud af, siden hvad ved jeg, Spice Girls og Backstreet Boys eller sådan noget.
Forstår, ja.
Men nu skal vi ligesom se på et fællesskab. Og på den måde er det meget sådan practice what you preach, at de er et fællesskab og insisterer på at være det. Og de taler også om det der med, at man skal finde et band og alle de der ting, ikke?
Ja, som ligesom var deres catchline på den nytårstale, de fik lov til at holde i deadline på DR2.
Ja, ja, og jeg tror, at når man er fire, der siger, at vi bærer alle sammen en fjerdedel, så har man nemmere ved at klare det tempo. Altså, så er det firehjulstræk, ikke? Mm-hmm. Og så kan det godt gå hurtigt, uden at bilen vælter. Og så tror jeg, at de har det tydeligvis nogle mennesker omkring dem, som forstår, hvad de er, og hvad de gerne vil, og ikke prøver at presse dem til at være noget, de ikke er. Så tiden vil vise, om interessen fortsat vil være lige så stor, men det er jeg ret sikker på, at den vil være.
Ja, altså, jeg kan jo høre, I er meget på bølgelængde her. og man kan sige, hvis de musikalsk holder niveau, så kan de jo få en karriere, der er lige så lang som deres liv. Jeg tænker bare på sådan fire unge fyre her, der har skrevet nogle af 20 sange, eller hvor meget der nu er, som allerede nu kan sælge Parken på 4 dage, og altså kan leve at lave stadionkoncerter. Burde de her fire drenge ikke bo til leje i en eller anden lille delelejlighed og køre rundt i en skramlet kassevogn og selv slæbe deres udstyr og spille små koncerter på alle landets spillesteder i små provinsbyer overalt, og ligesom gå deres ungdomsmil, inden det bliver så stort. Kommer det her ikke til at stige dem til hovedet? Nu kender vi dem ikke, det ved vi ikke noget.
Nej, altså, men
det
er en risiko. Jeg tror, at de har gået nogle gode ungdomsmil, da de har spillet som band på Det Frie Gymnasium i kantinen. Altså, det tror jeg ikke, vi skal underkende. Det, jeg ønsker for dem, altså, hvis jeg var deres mor, musikalske mor, så ville jeg ønske, at man efter Parken ligesom sagde, og så nu skal I ud og opleve nogle ting, som I kan skrive nogle sange om. sådan så, at det ikke bliver, hvordan skriver vi den næste sang, som folk skal kunne synge med på. Mm-hmm. Altså, så det ikke bliver en kalkuleret proces. Og det håber og tror jeg, at de og de mennesker, de samarbejder med, godt kan finde ud af at forvalte. Fordi det værste ville være, hvis Apaka blev en pølsefabrik, hvor der kom Apaka-pølser ud hele tiden.
Ja.
og hvor vi sådan, ved, at det skal smage af fællesskab, og det skal være. Altså, det der med at skrive om noget, man har oplevet, det tror jeg er essensen i at være sangskriver. Mm-hmm. Så,
og også at det næste album ikke bare kommer til at handle om sådan musikbranchen, fordi det er det eneste, de har oplevet.
Ja, hvordan det var at stå i Parken.
Det er jo tit en sådan kardinalsynd for albumet, der kommer lige efter det store gennembrud, at sådan, vi brugte alle vores idéer om det, som alle kan identificere med. Nu hvor vi er superstjerner, kan vi kun skrive om, hvordan det er at være kendt.
Det er som forfatter, der udgiver romaner, hvor hovedpersonen er en forfatter, der er i gang med at skrive en roman.
Ja.
Men altså, jeg synes, det du siger, Muff, er enormt interessant i forhold til, at de gør det, de prædiker. Altså, do what you preach, var det det, du sagde?
Practice what you preach.
Practice what you preach. Og de møder op alle fire altid sammen, at de skiller sig ud fra så mange andre ved at insistere på at være en gruppe og en enhed, og ikke være en forsanger med nogen, der står et skridt bagved. De er simpelthen en kvartet. Og de siger til alverden, find jer et band. Og på den måde er de jo blevet beskrevet som talerør for en hel generation. Hvis vi tager det for gode varer, hvad fortæller de og deres musik så om den unge generation, de er talerør for?
Det fortæller jo, at der er brug for det her sammenhold, og måske også, at der er rigtig mange unge, der kan være ensomme, og det er jo derfor, at de også netop kommer med den her opfordring. Ikke fordi, at ungdommen er fyldt med folk, der har lyst til at starte et band, men måske netop fordi, de selv har opdaget glæden ved det, og har opdaget, at det har udfyldt et tomrum, der måske er i rigtig mange unges verden i sådan den her i stigende grad digitaliserede verden, hvor at man knap nok tager i supermarkedet, man bare laver sine indkøb via nettet, ikke?
Altså, nu har jeg bare en tanke, og indledningsvis stillede jeg retorisk det spørgsmål, altså det der med, at de gerne vil være anderledes, de vil gerne gøre det anderledes end deres far og mor, og så siger jeg, er det egentlig så anderledes? Og nu har vi siddet og lovprist, at de har en historisk bevidsthed, og de ved, hvor de kommer fra, de kender traditionen. Men altså, må jeg ikke lige spørge, er det her virkelig så unikt?
Nej, det synes jeg ikke, det er.
Nej.
Altså, fordi at det der håb, det havde jeg også, da jeg var ung.
Ja.
Og det der håb, det havde, altså sådan, jeg tror bare, at de repræsenterer ungdom. Altså sådan, og hvis vi siger, at det er ungdommen, så er det, altså sådan, jeg tror bare, vi skal ligesom fjerne en-endelsen til sidst og sige, at de repræsenterer ungdom.
Som ungdom har været igennem alle tider nærmest, eller generationer.
Ja, og så repræsenterer de jo ikke sådan hele ungdommen, eller alle unge. Og jeg tror, at i en verden, hvor det bliver meget sådan splittet og meget højre-venstreorienteret, der tror jeg, at det er virkelig vigtigt at være opmærksom på, at det her omfavnende, varme, lune, dejlige tæppe af kærlighed og fred, som Apaka er, måske også kan føles kvælende for nogen i ungdommen, som er bange, eller har nogen, altså, og er bange på en anden måde, end bare det eksistentielle sådan depressionsmørke, men altså, jeg ved, hvad
jeg
mener,
forstår,
ikke?
Jeg
men som sådan, altså, den radikaliserede ungdom, altså, dem, der lytter til Tate og alle de andre. Altså sådan, fordi de kan føle sig ekstremt most, hvis ikke de også føler sig set.
Ja, men altså, jeg sidder faktisk her, nu sidder vi tre, du insisterer så på stadig at være ung, altså tre relativt voksne mennesker, og jeg kan ikke lade være med at få sådan en Ketters tanke, når vi taler om Apaka, når man ser, hvor meget opmærksomhed Apaka får, også i de etablerede medier, hvor voksne mennesker sidder og bestemmer, hvad der skal i, osv., at ungdommen slet ikke er så vilde med Apaka, som deres forældre er. Altså, det er ikke mine 14-årige tvillinger, der opsøger Apaka. Det er mig, der præsenterer dem for Apaka, fordi jeg synes, det er de rigtige idealer og de rigtige værdier. Jeg vil gerne have, at de skal høre dem. Og når de sælger parken på 4 dage, så er det fordi, der er så mange forældre, der har råd til at invitere deres teenagebørn med. Altså,
ja, jeg vil også sige, nu var jeg her til P3 Guld. Jeg var der ikke, men jeg var i DR-byen i forbindelse med et interview, og på vejen ud af interviewet, så går jeg så forbi DR-koncerthuset, og jeg ser, der er en masse unge, der sidder i kø til P3 Guld, og jeg spørger de unge, hvad sidder I og venter på? Hver eneste af de unge mennesker, der sad og ventede der, ingen af dem ventede på nogen som helst andre nomineret end Apaka. Det var alle sammen Apaka, de var der for.
Okay.
Det synes jeg taler rigtig godt om, at ungdommen rent faktisk er.
Det tror jeg også, de gør. Men, og jeg tror samtidig, udover at de har fået ægte fat i ungdommen, for det tror jeg, de har, så har de nemlig også fået fat i de voksne.
Ja, der er en sådan, stor styrke.
Og den der generation, der sådan, se, hvad der sker, når man opdrager sine børn på den måde, vi gør det på. Ja.
men okay, men jeg synes, det er godt. Jeg sidder jo leder efter sprækker. Jeg kan godt høre, I argumenterer godt.
Nå, men jeg tror, at sprækkerne er, at vi skal prøve at tænke på, at sådan, det her tæppe ikke må altså, blive homogeniserende, fordi det er dejligt at elske fred. Men altså, sådan, hvis ikke vi lytter til alle, så
jeg tror også, at de jo er nogle større vildbasser, end de jo måske nødvendigvis klæder sig ud til at være, ikke? De har jo sådan stjålet et stempel fra Café Paradis i Aarhus, og de er jo fra Det Fri, der er et af de sådan, lidt mere rowdy gymnasier i København, ikke?
Ja, så artige drenge er de måske heller ikke. Og det er jo så, altså risikerer de at miste deres troværdighed?
Næh, der er masser af tid til, at de kan vise os alle de der sprækker på de næste album. Så jeg glæder mig til at høre sangen om den bytur, hvor de stjal et stempel og brugte en lys.
Ja, altså der er jo en hårfin grænse mellem uopdragenhed og ulovligheder, og så bare charmerende drengestreger, ikke? Ved I hvad? Vi forlader lige Apaka for en stund, fordi vi skal lige nå at have anbefalinger med i programmet her. På andet, man kan kaste sig ud i, der kredser om musik og fællesskab og popsnedgeri eller ungdom, eller hvad det nu måtte være. Tre korte anbefalinger. Og Muff, vil du ikke komme med den første?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg elskede den der danske børneserie, der hed Hvor kommer tingene fra? Og jeg vil i den forbindelse gerne anbefale Andreas Odbjergs popmanifest på DR2 og DRTV, fordi at det er et kig ind i maskinrummet, hvor der ikke bliver leflet for, at vi er bange for at kede os, eller er bange for at kede seeren. Der er noget på spil, og vi ser, hvordan en sang bliver skrevet. Vi ser også, hvordan en sang bliver skrevet med ord som effektivt i baghovedet. Ikke? Mm-hmm. Og også noget med, at her er en kunstner, som måske er en lille smule mere avantgarde. Hvordan får vi gjort det her bredt folkeligt? Og det er interessant at følge med i. Jeg synes, det er interessant at høre Andreas Odbjergs overvejelser, og jeg synes, det er vidunderligt at få musikformidling i fjernsynet, som er en lille smule ambitiøst.
Ja, Popmanifestet, en ny serie på DR med Andreas Odbjerg i centrum. Tak for det, Muff. Kjartan, en anbefaling for dig.
Jeg vil gerne anbefale et album fra 2023, der hedder Mekan Chirsi Nei Te De Som Er Bedre, af en gruppe, der hedder Sliten Eliten. Jeg har sikkert totalt slagtet den udtale. Det er en norsk folkemusikgruppe, og det er ikke den helt gammeldags afart af folkemusikken heller. Det er sådan en form for folkemusik, hvor der er lidt smæk på og lidt elektriske instrumenter og sådan noget. Men det har der jo været siden Bob Dylan gik elektrisk i 60'erne, ikke? De er et norsk queer-kollektiv, der nemlig også har, som titlen antyder her, en drøm om noget, der er bedre end den verden, som vi lever i, og de er meget bevidste om al den ulykke, som verden er bygget op omkring, men de vælger jo så at kanalisere den, ligesom Apaka, i en meddelelse om et lyst alternativ. Så
det er lidt af Den Lesbiske Dalen med Sliten Eliten, vi hører her. Tak.
Den Lesbiske Dalen.
Den Lesbiske Dalen. Altså, det passer som fod i hose til min anbefaling, som også er norsk i disse tider. To norske anbefalinger. Men når jeg tænker på ungdom og fællesskab og kulturprodukter, som tager ungdommens bekymringer og hverdag og verden alvorligt, uden at gøre det pædagogisk, men også uden at gøre det, altså, som er ægte ungdomsformidling, så tænker jeg på en helt særlig tv-serie, som jeg kom alt for sent i gang med, men først da du tvang mig, Muff, til at begynde at se Skam, så kastede jeg mig over det, og jeg må jo, altså, jeg var jo alt for gammel til det, men jeg må jo bøje mig i stødet og sige, altså, norske Skam, de ligger alle fire sæsoner stadig på DRTV, og det er altså virkelig.
Jeg ser det hver jul.
Nå, det? Stadig. Ja. Hold da op, mand. Jamen, det kan da være, jeg skulle begynde på det også. Nå, nu skal I høre, at vi skal lige have afrundet vores anmeldelse af Apakas Vild Ungdom. Og der er lige en ting, vi ikke har været inde på, og det bliver et hurtigt spørgsmål, for tiden er knap, men er Apaka også et produkt af noget særligt dansk? Altså, kunne det her band og de her fire genbrugstøjsgutter med de gode værdier og den store opbyggelighed udspringe af andet end sådan en venstreorienteret kreativ klasse, musikhøjskole, provinsby, hippie, atomkraft, nej tak, fællessang, højskole, Danmark?
Det tror jeg måske ikke rigtigt.
Nu går jeg out on a limb, fordi at vi har jo The Beatles, som de også, der er en lille Wild My Guitar, Gently Weeps smag i et af numrene, ikke? Og jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på dem, at den, altså All You Need Is Love, der, så jeg vil ikke være kategorisk og sige, at det kun kan komme ud af Danmark, men det her, det er noget, som er umiskendeligt dansk, og vi kan godt være stolte af det. Kan det ske andre steder? Ja, hvis amerikanerne får hovedet af røven.
Men jeg tror ikke, det kunne blive lige så stort. Nej, ikke lige så stort lige nu i hvert fald. Nej. Måske i 60'erne.
Men så er vi kommet til det sidste spørgsmål, og det er et meget kedeligt spørgsmål, fordi jeg har en stærk fornemmelse af, hvad svaret er. Vil I anbefale, at man lytter til Apakas Vild Ungdom?
Ja, det vil jeg helt klart. Selv hvis man har været lidt skeptisk for Apaka tidligere, så synes jeg, at det viser, at de er meget mere end de der versomkvædede popsange, som de har hittet stort med, men at de har noget dybde på både musikalsk og endda, tør jeg sige, også tekstuelt plan, selvom det kan virke banalt.
Muff?
Ja, det skal man også, særligt hvis man er nysgerrig på, hvordan det kan være at være ung. Eller hvis man har lyst til at blive mindet om selv, at man også var det engang.
Ja, oha. Those were the days. Tre gange ja. Gå ind og lyt til Vild Ungdom af Apaka. Du finder albummet der, hvor du finder din musik. Der er 11 numre i alt. Det er 40 minutter. Det er til at overskue. Anmelderne finder du i en ny overskuelig episode i næste uge. Men først vil jeg sige tak til mine to gæsteanmeldere, Katrine Muff, sanger og sangskriver, og Kjartan F. Stolberg, podcastvært og musikanmelder ved Soundvenue. Tusind tak, I to, fordi I vil være med.
Selv tak.
Tusind tak for at invitere os.
I redaktionen for programmet er det Clara Witt og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Ja, der er mange flere anmelderne i DR Lyd. Der er også mere K-Live på den anden side af radioavisen. Der skal vi tale sammen, Joachim Gaff, leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, der rører i Søren Kierkegaard-miljøet. Hvad handler det om på 10 sekunder?
Det handler på 10 sekunder om nogle meget eksklusive bøger, som Søren Kierkegaard har forfattet, og som har været i hans bibliotek, og de har særlige relationer til bestemte personer i tiden, og de er nu kommet under hammeren.
I USA måske? Mere om det efter radioavisen, den kommer her klokken 3.